GPR Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adlı dinleyiciler. Şun 2022 yılın 12. yanvarı heptenin çarşenbe günü. Efirde haberler gündeligi. Şugünkü programımızda Aşgabatda azık üçünçülüğünün yağdayına neye gelip bildiriyen adamlar yedirleniyar. Levabın hakimiyetleri oba yaşayıcılarının cahilerini yıkıp oların yerine tabi ekin meydanlarını dörediyar. Gepeşimize şu ve beylikli malumatları dinleyip dilersiniz. Programımızın esası bölümünü geçmezden ön tadilikleri dinleyen. Onun mabmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev Rusiya başçılığındaki kollektiv xowpsuzluk şertnamasy uramasynyň goşunlarynyň öňümizdäki 2 günüň içinde ýurtdan çekilip başlajakdygyny mälim etdi. 11-nji ýanwarda Tokayev özüniň telewizionyň arkaly efire berilen parlament ýüzlenmesine kollektiv xowpsuzluk şertnamasy uramasynyň goşun çekmek işleriniň öňümizdäki 10 günüň içinde tamamlanjakdygyny aýtdy. Qazaqstany dören zorlukly turgunşygyň arasynda ýurdun ýolbaşçylary Rusiýanyň öňbaşçylygyndaky harby uramadan ýardym soranyndan soňra kollektiv Hoptuluk şertnamasy uramasynyň harby kontingenti bu merkez azy ýurduna geçen hepde bardy. Şeýlede Tokayev kanun çykarjylarynyň öňünden çykyşyny ýöredýän Alihan Ismailow ýurdun täze premier-ministri wezipesine höderleýändigini mälim etdi. 49 ýaşly Ismailow Tokayevin geçen hepde ýurtda olar görülip eşdirmedik protestleriň arasyna wezipeden boşadan hökümetine premier-ministriň birinji orunmasary bolup işleýärdi. Protestleriň soňu zorlukly nutguşyp onuň dowamyna adynan 163 adam helak boldy. Şeýlede 11-nji ýanwarda İçeri işler ministrligi howpsuzlyk güýçleriniň heläkçiligi ýetiren torgunçuklar bilen baglanykda 9900 adamy tutsak edenligini habar berdi. ABŞ we Russiýa wekilýetleriniň arasynda Jenewada 8 sagat dowam eden gepleşikler tamamlandy. Jenewa gepleşikleri Moskwanyň talap edýän howpsuzlyk kepilikleri hem-de onuň Ukraina serhediniň goloýuna goşun toplamak haýwatlary esasyna girişlen hem-de bir hepde dowam etmegine garaşylan gepleşikleriň çägine geçirilýär. ABŞ wekilýetiniň ýolbaşçysy ABŞ-nın devlet sekretarının orunmasarı Wendy Sherman, Rusya'nın daşarı işleri ministerinin orunmasarı Sergey Ryabkov filan geçirilen iki taraflayın gepleşikleri çınlıqı ve neticeli hafiyetlendirdi. Sherman bu duşuğu lalaşık deldi gepleşik hükmüne suratlandırdı ve Birleşen Ştantların Rusya'nın talaplarını fetirme fetir selcermenliğine aitti. Sherman ABŞ-nın duşuşuğu Evropa goru raket olgumlarını yerleştirmek ve harvı terim türgünleşiklerin çayakları yalı uğurlar boyunca bir neçe tekliplen baranona aitti. Ola başa teklifleriniň iki taraplaryň bolmaldygyny aýtdy we günnäwer Ýewropada başanyň goşun derejesiniň azaldylmagy boýunça Russiýanyň eden çağırışlaryny ret etdi. Ol bu meseleniň 10-njy ýanwarda geçirilen duşuşygyň gün tertibine getirilmändigini aýtdy. Jenewada geçirilen iki taraplaryň gepleşikleri 12-nji ýanwarda Brüsselde NATO-Russiýa geňeşiniň ýygnagy bilen dowam eder. Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet pudony gözegçilik edýän hökümet başçylygynyň orunmasary we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşlygynyň türkmen wekilýeti Özbegistana sapar eder. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Hasadol 8-9 ýanwarda wice premier Serdar Berdimuhammedowyň hem-de wice premier we daşary işler ministri Raşit Meretowyň ýolbaşlygynyň türkmen wekilýeti Eýrana sapar etdi. Saparyň dowamyna Serdar Berdimuhammedow Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi tarapyndan kabul edildi. Resmi metbuat saparlaryň dowamyna ýurtlaryň arasyna hyzmatdaşlygy ýetirmegiň meseleleriniň masagat edilýändigini habar berýär. Hususan Soňky aýlarda Serdar Berdimuhammedowyň welaýatlary we daşary ýurt döwletlerine mal aşyrýan saparlary ýygjymlaşdy. Meýilleşdirilýän Özbegistan saparynyň ozal Eýrana sapar eden wice premier dekabryň ahyrky günlerini ýurdun Balkan, Daşawul, Lewap we Mar welaýatlaryna sapar edip Sewit bazarlaryna baryp gördi. Ýerli synçylar Serdar Berdimuhammedowyň barha köp siýasy sahna aralaşmagyna ýurtda amala aşyrylmagy Ahman häkimet çalşygynyň taýýarlyk alamatlary hökmüne garaýarlar. Ýewropa parlamentiniň prezidenti David Sassoli 65 ýaşda aradan çykdyp onuň metbuat sekretary aýtdy. Sassoli 11-nji ýanwar güni ýerden Italiýanyň Aviano sewtine keselhanada aradan çykdyp metbuat sekretar Roberto Quilla aýtdy. 10-njy ýanwarda Ýewropa Birleşiginiň parlamenti Italiýaly merkezçi siýasatçynyň 26-njy dekabrdan bäri Italiýada keselhanada bolanlygyny tasdiqlady. Immun ulgamynyň hadysy işlemegi sebäpli ýüze çykan çynlykly saglyk ýagdaýlary derarly keselhanaga ýerleşdirmek zerur boldy diýip parlament beýanat berdi. Sassoli 2019-njy ýyldan bäri Ýewropa parlamentiniň agzasydyr. Ol 2019-njy ýylda sosialistler we demokratlar toporunyň progressiw ýaranynyň hödürnamasy bilen düýbe Strasburgda ýerleşen parlamentiň prezidenti wezipesine saýlandy. Sassolinyň prezidentlik möhleti şu aý tamamlanmalydy. Şeýle-de onuň ikinji möhleti prezidentlige dalaş etmegine garaşylmaýardy.